тоттун 15 гана пайызы ишеним көрсөтөт. Ички иштер министрлигинин реформалоо багытында кыргыз бийлиги учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен кызматташуусун улантып келатат. Коомдук байкоочу кеңештин сайты ачылды. Бул тууралуу алар ЧР резиденциясында коомдук байкоочу кеңештерди мамлекеттик органдар жана кызматташуусун арттырууга арналган семинарда жарыяланды. Сайт мамлекеттик кадрдык кызмат тарабынан ачылып, өлкөдөгү өкмөттүк түзүмдөрдө иш алып барып жаткан 41 коомдук байкоочу кеңештер тууралуу маалыматтарды үзгүлтүксүз берип турмакчы. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардын акыркылары болду. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыздар. Аба ырайын маалымдоочу борбордун шашылыш билдиргенине караганда 25-29 июнь аралыгында жер жерлерде жааган катуу нөшөрдөн улам сел жүрүшү ыктымал. Кыргызстанда аба ырайы өзгөрүлүп турат. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 20 метрге чейин жетет. Ысык Көл менен Нарын областарында 20-25 градус, Таласта, Чүйдө, Баткенде 24 градустан 31 градуска чейин көтөрүлөт. Ошто, Жалалабадта 33 градуска чейин ысык болот. Ал эми Бишкекте кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөйт. Шамалдын ылдамдыгы 20 метрге чейин жетет. Температура бүгүн 28-30 градуска чейин жетет деп синоптиктер айтып жатышат. Аба ырайы тууралуу маалымат мына ушундай. Эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кадырман угарман, кезекте азаттыктын апта маалымат талдоо программасы, анын автору жана алып баруучусу Айдамбек Акмат уулу. Өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга себеп салат. Анда микрофондо Айдамбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттик шайлоо ноябрь айына которулары маалым болду. Жогорку сот Мегакомду эски кожоюна тапшырды. Өкмөттүн жаңы структурасы жарыяланды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 20 июнь дүйшөмбү, Жалалабадта, Ошто Камчыбек Ташиевдин тарапкерлери митингге чыгып, Ташиевге каршы козголгон кылмышын токтотуу талабын коюшту. 21 июнь шейшемби, Жогорку сот Сампа окуясы боюнча төмөнкү сот инстанцияларынын өкүмүн күчүндө калтырды. Райондук жана облустук соттор Сампадагы киши өлтүрүүлөр боюнча 19 адамды айыптуу деп таап, алардын 18 өмүр боюга, бирөөсүн 25 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган эле. 22 июнь шаршемби, Кыргызстанда Улуу Атамекендик согуштун башталышынын 70 жылдыгы эскерилди. 23 июнь бейшемби, Human Rights Watch уюму Жогорку Кеңешке кайрылуу жолдоп, Ким Маккюлендин Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу салган жана Fergana.ru интернет сайтын жабуу чечимдерин жокко чыгарууну сунуштады. 24 июнь жума, Республика фракциясынын лидери Канатбек Исаевдин жана төрага Акматбек Келдибековдун ата журттун атынан кол койгон документте арнамыздын коалицияга кирүүсүнө эртелик кылат деген чечим билдирилди. Бул апта күндөрүндөгү улуттуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Быйылкы жылы кыргыз мамлекети алдында президенттик шайлоону өткөрүү милдети турат. Шайлоо бир эмес эки турда татаал таймаш менен өтөөрү күтүлүүдө. Бул шайлоодо жеңишке жетишүүдө административдик ресурс, шайлоо комиссияларын көзөмөлдөө негизги ролдорду ойнойт. Мына ошого жараша бул ресурстарды көзөмөлдөө үчүн парламент, өкмөт жана президент ортосунда кыл чайнашкан күрөш жүрүүдө. Маселен, Атамекен фракциясы өкмөт башчы президенттик шайлоого катыша турган болсо, кызматынан биротула кетиш керек деген жобону мыйзамга киргизүүгө аракет жасап, бирок анысы өкмөт КСДП фракциясынын каршылыгына дуушар болгон эле. Натыйжада өкмөт башчы шайлоого бара турган болсо, эмгек өргүүсүнө чыга турган болуп чечилген эле. Азыркы мезгилде болсо бийликтеги саясий күчтөр ортосунда борбордук шайлоо комиссиясын көзөмөлдөө үчүн күрөш жүрүп жатат. Атамекен фракциясы борбордук шайлоо комиссиясынын бийликтин таасиринен чыгарууну көздөп, шайлоо комиссиялары жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу демилгесин көтөрүп чыккан. Бул мыйзам кабыл алынса, БШКнын жаңы мүчөлөрү шайланууга тийиш. Бирок ал мыйзамга президент анын вето коюлуп калды. Мыйзамдын демилгечиси Өмүрбек Текебаев вето коюу менен президент интригандардын жетегинде калды деп сынга алды. Өз кезегинде президент ал сынды четке кагууда. Мыйзам даяр эместигине карабай, конституциянын негизинде борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүн шайлай берүүнү Өмүрбек Текебаев 24 июнда парламентте сунуштап чыкты.
Качан тиги кол коет экенде отурбастан конституция берген укугубузду пайдаланып, 3:1:3:1 деген пропорцияны сактап, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлай берелик. Ал эми 3:2 бөлүгү 8 шайлана турган болсо, борбордук шайлоо комиссиясы толук кандуу иштей берет.
Атамекендин лидеринин мындай демилгесине социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков каршы чыгып, мыйзамсыз БШКнын мүчөлөрүн дайындоо мүмкүн эместигин билдирди. Конституцияга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын 1/3 президент, дагы бир 1/3 коалиция, калган бөлүгүн парламенттик оппозиция шайлайт. Бул мыйзамдар үчүн күрөштө парламенттин шашсысын кетирген бир жагдай бар. Ал убакыт фактору. Парламент 1 июлдан тарта жайкы каникулга кетет. Ошол мезгилге чейин жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алып, БШКнын мүчөлөрүн шайлап, президенттик шайлоо күнүн жарыялап үлгүрүүгө тийиш. Буга өтө аз убакыт калууда. Шайлоо күнүн болсо макулдашуу комиссиясы 20 ноябрга сунуштап жатат. Белгилүү болгондой, шайлоого байланыштуу мыйзамдарга вето коюлгандан кийин ал боюнча кызыктар тараптардын катышуусу менен макулдашуу комиссиясы түзүлгөн. Мына ошол комиссия шайлоону 20 ноябрга дайындоону сунуштаганын өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев билдирди.
Ошол комиссия сунуштап атат 20 ноябрь ылайыктуу деп. Буну өкмөт эмес, өкмөт биз айтып атабыз. Октябрь айына эле өткөргөн туура болмок, жакшы болмок деп атабыз. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы биз жетишпей калып атабыз. Себеби комиссияларды түзүп, аларды окутуп, чокутуп, алар тизмелерди аныктап, тактап даярдык көргүчөктү 4 айдан кем эмес убакыт керек болуп атат. Ошон үчүн ноябрь айы деп ошолор сунуш кылды.
Арнамыз фракциясы дагы оппозициянын квотасынан БШКга жана сотторду тандоо кеңешине өз өкүлдөрүн киргизип алгандан кийин башкаруучу коалицияга кошулууну көздөп жатат. Бирок арнамыздын коалицияга кошулуусуна чекит коюла турган жагдай 24-июнда айкын болду. Бул жөнүндө программабыздын кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Саясатта мына ушундай күрөш жүрүп жаткан мезгилде өлкөнүн сот бийлиги да сюрприз жасады. Жогорку сот 21-июндагы чечими менен райондор аралык жана Бишкек шаардык сотунун чечимдерин тастыктап, бир жылдан бери талашта жана таламайда калып келген Мегаком компаниясынын мүлкүн толугу менен Бимаком компаниясына өткөрүп берди. Бимакомдун артында украиналык Серпеус Инк компаниясы турат. Муну менен Мегакомдун 51 акциясына ээлик кылууга умтулган Пенвел жана 49% акцияны кармап турган кыргыз өкмөтү акцияларынан ажырап кала турган болууда. Мына ошого байланыштуу кыргыз өкмөтү жогорку соттун чечимин кескин айыптап чыкты. Өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов:
Государство акционер, все. Мы как акционер сказали свое слово, что мы считаем это не в пользу государства.
Мамлекет акционер. Биз акционер катары өзүбүздүн сөзүбүздү айттык. Биз соттун чечими мамлекеттин пайдасына болгон жок деп эсептейбиз. Жаңы жагдайлар боюнча сотко кайрылууну Альфа Телеком, Мегакомдогу жетекчилер чечишет.
Жогорку соттун чечимине карата Пенвел компаниясы азырынча өзүнүн реакциясын билдире элек. Мегакомдун мүлкүн алган Серпеус Инктин артында Максим Бакиев турат деген жоромолдор бар. Өз көздөгөндө Серпеус Инктин кожоюну Сергей Сукалы Бакиевтер менен эч кандай байланышы жок экендигин, жогорку соттун чечими Кыргызстан укуктук мамлекет жолуна түшкөнүн кабарлайт деп билдирүү жасап жиберди. Ал эмес, өлкөнүн телекоммуникация тармагына 250 миллион доллар инвестиция салууга жол ачылганын белгилөөгө Сукалы шашты. Мегакомдун айланасында кайрадан соттук териштирүүлөр орун алышы толук мүмкүн. Бирок соттордун чечимдери Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин улутташтыруу жараяны укуктук жактан кемчиликтер менен болгонун тастыктоодо, дейт мурунку биринчи вице премьер министр Эсенгул Өмүралиев.
Бул башынан национализация дегенде баягы асмандагы булутту кармагандай эле ал туруп эле чечип коюшканда ушул менчиктерде жана кеткен бийликтин анын тегерегиндегилердин тиешеси бар. Ушулар туура эмес менчиктештирилген деп эле болжолдоп туруп эле уруп койгонда анын юридикалык негизи болгон эмес. Ошон үчүн ар бир менчиктин ээсинин муну сот аркылуу, эгерде ошол менчиктин ээси жана улутташтырылганга макул болбосо сотко бериш керек да сот аркылуу чечилиш керек. А сот кандай чечет, ал уже соттун иши.
Апрель инкылабынан кийин улутташтырылган башка мүлктөрдүн айланасында да чыр чатактар орун алууда. Өкмөт ал мүлктөрдү сатуу менен бюджетке бараандуу каражат түшөт деп күтүп жаткан. Бирок кийинки кездерде жүрүп жаткан соттошуулар улутташтырылган мүлктөрдүн карыздары өкмөттүн үмүтү жемиштүү болбошунан кабар берип турат. Мегаком боюнча жогорку соттун чечими анын биринчи коңгуроосу болуп калды окшойт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Арнамыз фракциясы бир нече айдан бери башкаруучу коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. Сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыкпагандыктан Арнамыз фракциясынын 10 мүчөсү өз алдынча коалицияга киргенин жарыялап да чыгышкан. Мына ушул маселеге бул жумада чегит коюла турган болуп жаткан. Анткени ушул жумада КСДПдан Алмазбек Атамбаев, Республикадан Өврөк Бабанов жана Арнамыздан Феликс Кулов Арнамыздын коалицияга кириши боюнча келишимге кол коюшкан. Бул маалыматты өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов тастыктап, бирок Арнамыз фракциясынын коалицияга кирүүсүнө ата журт каршы чыкканын билдирди.
Но вчера Тельбеков уже официально сообщил о том, что они считают это преждевременным принятие Арнамыса. Расширение коалиции считают преждевременным.
Кече күнү Акматбек Элдибеков расмий түрдө маалымат берип, коалицияны кеңейтүү Арнамызды кабыл алуу эрте деп билдирди.
Мына ошону менен Арнамыздын коалицияга кирүүсүнө жол тосулуп калды. Түзүлгөн бул жагдайды эми партия жана фракциялардын лидерлери чогулуп кайрадан талкууга алышмакчы. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков ата журт коалицияны кеңейтүүгө каршы чыга берсе, КСДП, Республика жана Арнамыз үчөө жаңы коалиция түзүүгө аракет кылышаарын жашырган жок. Бирок Чыныбай Турсунбеков каалагандай коалиция түзүү парламенттеги жагдайларга байланыштуу татаал. Феликс Кулов 24 июнда маалымат жыйын өткөрүп, Арнамыздын коалицияга киришине каршы коалиция кеңешинин төрагасы Канатбек Исаев жана төрага Ахматбек Келдибеков ата журттун атынан кол койгонун билдирип чыкты. Феликс Кулов Келдибековдун ата журттун атынан кол коюуга укугу жок экенин, анткени фракция лидери Камчыбек Ташиев экенин эскертти. Мына ушундай жагдайга карабай Арнамыз коалицияга кирүү аракетин уланта берет, ал эмес Алмазбек Атамбаев Арнамыздын өкүлдөрүн өкмөткө кызматка дайындай баштайт деп белгиледи Феликс Кулов маалыма жыйынында. Бул арада өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев өкмөттүн жаңы структурасын түзүп парламентке сунуштаганы маалым болду. Жаңы структурада өкмөттүн курамына кирген органдар 20дан 17ге кысарган. Тактап айтканда айыл чарба министрлиги менен мамлекеттик суу чарба комитети бириктирилип, айыл чарба кайра иштетүү жана мелиорация министрлиги болуп түзүлөт. Экономикалык тескөө министрлиги экономикалык өнүгүү жана инвестиция боюнча мамлекеттик комитет болуп түзүлөт. Жаштар министрлиги миграция жана эмгек министрлигине кошулат. Маданият жана маалымат министрлиги маданият жана туризм министрлиги болуп түзүлөт. Мүлк министрлиги мамлекеттик мүлк фонду деп аталат. Ошондой эле жаратылыш ресурстары министрлиги энергия жана минералдык ресурстар министрлиги болуп түзүлөт. Бул кайра түзүүлөрдө мамлекеттик бюджеттен 14 миллион сомдон ашуун каражат үнөмдөлөөрү айтылууда. Өкмөт баш тарабынан даярдалган бул долбоор эми парламенттин кароосуна коюлмакчы. Аны парламент жайкы каникулга тараганга чейин кароого үлгүрөр үлгүрбөсү азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын аптанын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Өткөн жылкы июн окуясынын учурунда кагылышууну күчөткөн деп айтылган жалданма снайперлерден сыры жабылуу бойдон калууда. Күч түзүмдөрүнүн айрым жетекчилери ал мезгилде снайпердин болгондугун төгүндөп чыгышса, кээ бирлери тастыкташканы менен алардын андан аркы тагдыры тууралуу унчугушпайт. Июн окуясындагы табышмактуу жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
Июн кооголаң учурунда шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө снайперлердин тынч адамдарга жана аскер кызматкерлерине каршы ок чыгарган учурлары катталган. Бирок аталган снайперлердин чатакташкан тараптардын кимисинин пайдасы үчүн иштешкендиги жана кандай максатты көздөгөндүгү белгисиз бойдон калды. Ошол учурда күч түзүмдөрүнүн жетекчилери шаардын ар кайсы аймагында жашырынган снайперлер улутуна карабастан эки тарапты тең атып жаткандыгын айтышкан болчу. Бирок ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков иликтөөнүн жыйынтыгы жалданма снайперлердин болбогондугун ырастады деп билдирди.
Сөздөр болуп атты, ар кандай башка мамлекеттерден адамдар келип ошо снайперлер болду дегендер. Бирок куралдуу адамдар болгон, ок чыгаргандары болгон, алар боюнча ошо кармалгандардын арасында ошондой адамдар бар. Бирок башка мамлекеттен келип наемник сыяктуу болуп катышкан фактылар жок.
Анткеминен каргаш алуу июнь күндөрү снайперлердин шаардын кире беришиндеги Фурхат айылы, Онадыр кичи району жана шаардын борбордук бөлүгүндөгү Зайнабидинова, Ташкент көчөлөрүндөгү Ош району, Черемушка жана Шейиттөбө аймактарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнөн ок чыгарган учурлары байкалган. Оштогу мыйзам жана тартип укук коргоо уюмунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев окуянын күбөлөрүнүн айтымында көз катар чагымчылар эки тарапты тең бирдей аткылап турушкандыгын белгиледи.
Жолдан алыс, тополон болгон жерден алыс жердеги кишилер атылган да. Элдер айтуу боюнча снайперлер 2 күн подряд атып турган, 13 күн анан токтоду. Бул Зайнабдинин көчөсү эле эмес, мына областна больница жакта дагы кутту ушундай случайлар болуптур. Вот 5 этажлык домду тамына чыгып алып, ошол жерден туруп өткөн кыргызын эме аткан, өзбегин эме аткан. Кийин анан эки эл паланчыны сен аттың, паланчыны сен аттың деп бири-бири менен мушташып алып келген.
Мындан сырткары кооланг учурунда каршылашкан тараптар эки жагында тең снайперлер болгондугу тууралуу божомолдор бар. Бирок укук коргоо органдары башка бир улуттагы жалданма снайперлердин ошол кезде жок кылынган жана айрымдарынын кармалган учурларын дагы төгүнгө чыгарышпайт. Ички иштер министринин дагы бир орун басары Курсант Асанов ошол учурда кармалган шектүү чет элдик адамдар учурунда улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилгендигин ырастады.
Ош шаарында былтыркы июнь кооланг учурунда чындыгында күмөндүү деп аталган ошол башка мамлекеттен келген деп туруп, мисалы үчүн ушул атуулдардын жардамы менен кармалган 3 граждан. Бул боюнча бардык материаллар чогулуп туруп, биз улуттук коопсуздук комитетине ошол убакта өткөзүп бергенбиз жетекчисине. Кармалган убакта анын алдынан же снайперби же башка мындыктар болгон эмес. Акырына чейин чыгабыз деген ниетте. Бирок ошол алынган информациялар бардыгы такталган эмес да. Корпой да жооп бериш керек Атпушине.
Ош шаарындагы арак заводунун үстүнөн Драгунова снайпердик мылтыгы менен атып жаткан көз катардын алыс аралыктан тартылган тасмасы жергиликтүү тергөө органдарынын колуна түшкөн. Учурда бул боюнча иликтөө амалдары жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленди. Бирок буга окшогон далил тасмалардын болгондугуна карабастан, күч түзүмдөрү июнь окуясындагы диверсиялык иштер менен алектенишкен снайперлер тобу боюнча толук маалымат берүүдөн жалтайлап турушат. Ош шаарынын тургуну Калыс Абдыкаимовдун айтымында окуянын көпчүлүк күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү бар экендигине карабастан, сырдуу снайпер лердин бет ачылбай келе жатат.
Бул снайперлер точно болгон. Себеби элдин баарына айтып атпады, мына снайперден аттыр, моундай кеттир, моундай тешип кеттир деп. Анан ал автоматка башка, техника башка да. Снайпердин ол совсем башка болот экен. Айтып атышпады бул. Эми ошол убакта сөз болгон, мына анчасын кармадык, тегинчисин атып салдык деп. Кийин жыйынтыгында азыр бүдөнүп болуп калбадыбы? Болгонбу? Болгон эмеспи? Ал жөнүндө азыр сөз почти унутулуп эле калды.
Кыргызстандын бийлиги үчүн чагымчыл снайперлер тууралуу маселени көтөрүү опурталдуу экендигинен кеп салгандар да аз эмес. Анткени буга байланышкан түйүндүү маселе кошуна мамлекеттер менен мамиленин курчуп кетишине алып келет деп чочулагандар арбын. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов снайперлердин сыры ачылбагандыгынын себебин айрым бир улуттуу жагдайлар менен байланыштырды.
Шаардын тургундары тастыктап жатышат, снайперлер болгон, аларды кармалган, тийиштүү органдарга өткөрүп берилген деп. Айрым бир бийлик бутактары тарабынан ушул июнь кооланына бөлөк чө бир боёк берүүгө болгон аракеттер, мына кечээки эле парламенттеги талкууда көрдүңүздөр, ар кандай күчтөр өздөрүнүн бир ойлорун, пикирлерин таңуулагысы келди элге. Бирок түштүк кооланына катышкан эл, ошону көргөн эл алардын демагогиясын эч качан кабыл албайт. Себеби ар бир жаран бул жерде билет, ким атты, ким колго түштү, ким акча алып ошолорду чыгарды.
Июнь окуясына байланышкан табышмактуу жагдайлардын түйүнү улуттук коопсуздук кызматына барып такалат. Анткени ошол учурда колго түшүрүлгөн снайперлердин же болбосо чагымчыл диверсанттардын аталган мекемеге өткөрүлүп берилгендиги боюнча көп айтылууда. Бирок коопсуздук кызматы мындай маалыматты расмий түрдө тастыктаган жери жок. Анткенменен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Марат Иманкулов башаламандыкты уюштурган күчтөр алар үчүн дагы табышмак бойдон калып жаткандыгына токтолду.
Сизге окшоп биз дагы шектенип атабыз. Анткени ушундай масштабтагы чоң трагедияны уюштуруш үчүн жөнөкөй эле бир кишинин колунан келе бербестигин биз да сезип турабыз. Муну управляемый хаос кылабыз деген кызыктар адамдар уюштургандыгынын белгилери байкап турабыз. Бул жагынан жыйынтыгында эле жөн эле коюп койгондо биз алышпыз. Ушул эки аягына жетип кимдер ушуну кылды болду экен, кайсы жактан келип уюштурулду болду экен, ким исполнительдер болду экен деген биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Канча убакыт өтпөсүн биз аны калтырбайбыз, биз артынан жүрө беребиз. Анткени эгерде биз ушунун аягына чыкпасак кийин эч ким гарантия бербейт бизге дагы ушундайды уюштуруп койбойт деп. Биз ошонун баарын чыгып туруп бетин ачыш керек.
Ош шаардык соттук медициналык экспертиза борборунун маалыматы боюнча 108 адам алыска аралыктан атылган октон каза болгон. Анын автоматтан же снайпердик мылтыктан атылгандыгын аныктоо эксперттер үчүн кыйынчылыкты жаратат. Анткени көпчүлүк учурда алардын окторунун үлгүсү окшош. Мындан сырткары өткөн жылкы кооланг учурунда тополоңчулардын колунан ондогон жаңы чет элдик өндүрүштөн чыгарылган ок атуучу куралдар тартылып алынган. Алардын арасында ар кайсы үлгүдөгү снайпердик мылтыктар дагы бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда пенсияга чыгып элек баатыр энелердин көбү жакыр турмушта жашашат. Эми сентябрдан тартып аларга камкордук көрүү үчүн айына 1000 сомдон берилгени жатат. Айрым саясатчылар 1000 сомго 3 килограмм гана эт келип жеткан шартта аз болсо да саз бала өстүрбөйлүбү деген демилгелерди көтөрүшүдө. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Жети баланын энеси Гүлмира Алимбаева баатыр эне намын былтыр алган. Намы гана болбосо анын орденин деле жеңилдиктерин деле көрө элек экен. Көп балалуу бул үй бүлөнүн 4 баласы мектепте окуса, экөө дагы сентябрда мектеп босогосун аттаганы турат.
Мага эч жерден жеңилдик жок, отурам үйдө. Мага бир да жеңилдик жок. Былтыр гана бир мешок ун берди, андан бери эчтеке берилген жок. Мисалы мен 1900 сом мен алчу элем пособие. Тиги акимияттан келип билбейм, эми каяктарга барышын билбейм да анан акимияттан эки аял келип эки жагын көрүп телевизорум бар экен, сен салат жасап атыпсың, мынча помидорду канчага алдың деп туруп барып 1500 түшүрүп салды. 1500 алды деген азыр бир айга эми бир мешок унду алам, билбейм каяка барышын билбейм.
Эми мына балдарыңыз окуйт, мектепте балдарга жеңилдик барбы?
Балдарга фондко төлөйсүңөр дейт, анан ремонтко төлөйсүңөр дейт. Мына быйыл болсо 3 балама төлөдүм, төлөгөндө ар бириге 250 болуп атат. Бул деген вообще мага болбойт да эми. Тамак аш жаган деле кыйналабыз, анан бир айда бир жолу эт жесең деле курсансың да.
Бул үйдө бир гана Гүлмира эженин жолдошу иштейт. Ал да курулушта иштегендиктен сезон жокто, иши да токтоп калат. Үй бүлөдө кичүүсү 3 жашта, бала бакчага барбайт. Анткени бала бакчага киргизүү үчүн 6000 сом сурап жатышат дейт баатыр эне Гүлмира Алимбаева.
Ой, ондойго, ондойго каражат жок да. Мисалы, барсаң эле 6000 шап кесип туруп, 3 балам берсем жакшы болот эле, эртең сентябрга чейин кичине мөөтүп калат экөө.
Эми сентябрдан тартып баатыр энелерге камкордук көрүү үчүн айына 1000 сомдон берилген жатат. Буга байланыштуу мыйзам долбоорду депутаттар да колдоп беришти. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Дамира Ниязалиеванын айтымында өкмөт буга чейин 100 сом төлөп келген.
Бул ай сайын ар бир баатыр эне эч кандай справка жана башка документтерди чогултуп жыйнабастан, эгерде өзүнүн жанаракей күбөлүгү болсо, баатыр эне жана пенсионер деген өзүнүн жашаган жеринен эле барып ошол соцфонддун бөлүмүнөн өзүнө жанаракей 1000 сомду чектетип алганга укугу бар. Анысы деле ушу дефицит бюджет болгондон кийин ушу 1000 сомдун өзүн талашып тартышып атып араң өткөздүм менчи. Өкмөт алар дагы жок деген жок, бирок 700 сомду чектей алабыз, акчабыз ошого жетет дегенде, калган 300 сомду дагы биз алар менен көп сүйлөшүүлөр жүргүзүп атып араңдан зорго макул кылдык. Быйыл 4 айга жетет деген менен, анан уже эмдиги жылы болсо ошо 1000 сомдун өзү жетпейт. Ошон үчүн дагы дополнительный бир ресурстарды табышыбыз керек да. Баатыр энелерге 10000 сом берсе деле көп болмок эмес да, эми бирок баягы чөнтөктү карата иш кылыш керек деген
гана. Анткени менен кыргыздардын саны мындай жол менен көбөйтүү мүмкүн эмес экенин айрым саясатчы серепчилер белгилешүүдө. Маселен, депутат Ширин Айтматованын айтымында Кыргызстанда эмес, бир катар өнүккөн өлкөлөрдө деле 1-2 баланы багып жетиштүү билим берүү кыйынчылыкка турат. Балдардын тагдырын эске албай көп бала төрөгөндөрдү колдой берсе каралбай калган жана социалдык жетим балдардын саны көбөйөт дейт ал.
Нам нужно просто посмотреть на реальность нашей жизни. В стране нет денег.
Биз жөн эле реалдуу жашоону карашыбыз керек. Өлкөдө азыр акча жок. Мындай абал эң аз дегенде дагы 5 жыл уланышы мүмкүн. Биз элдерге көп балалуу болгула, биз жардам беребиз деп айта албайбыз. Эмнеге дегенде мындай болбойт. Биз өзүбүздүн эле жарандарды алдабашыбыз керек. Биз аларды да сыйлап реалдуу жашоо менен эсептешибиз керек. Мен Кыргызстан элин ар кайсы жакта балдарын багуу үчүн мигрант болуп, оор иштерде иштеп жүргөн эмес, алтынкы өлкөнүн эли катары көргүм келет.
Советтер союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен Орусияда калктын санын көбөйтүү жана демографиялык кырдаалды жакшыртуу максатында 2008 жылдан тартып үй бүлө жылы жарыяланып, ар бир экинчи балага 50000, ал эми жетинчи балага 700000 рубль төлөп берүү каралган. Кыргызстанда баатыр эне ордени 7 жана андан көп балалуу энелерге ыйгарылат. Жеңилдик катары баатыр энелердин пенсиясына 20% үстөк каражат кошулат. Кыргызстанда жалпысынан 15000 баатыр эне бар. Алардын көбү айыл жергесинде жашайт жана иштебейт. Адистер пенсияга чыга элек көп балалуу энелер жакыр турмушту башынан кечирип жатканын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын жекшембилик программасын угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кыз алып баруудамын. Уктуруубузду эми Адам жана базар апталык программабыз менен улантабыз. Биринчи июлдан тартып Беларусь, Казакстан, Орусиянын бажы биримдигинин иши жаңы деңгээлге көтөрүлөт. Башкача айтканда, аталган үч өлкөнүн ортосунда бажы көзөмөлү жоюлуп, текшерүүлөрдүн баары биримдиктин тышкы чек араларына чыгарылат. Мындан улам бажы биримдиги менен чектешкен, бирок ага кирбеген Кыргызстандын жарандары менен ишкерлердин анын чек арасынан аймагынан товар менен өтүүдө кандай өзгөрүүлөр күтөт? Адам базар түрмөгү мына ушул жөнүндө болмокчу. Микрофонду Улан Алымкул уулу.
Саламатсыздарбы? Беларусь, Казакстан, Орусиянын 2010 жылдан тарта иштей баштаган бажы биримдиги кыргызстандыктардын киреше табуучу булактарынын кеминде бирөөсүнө буга чейин эле олуттуу таасир берди. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун 21 июнда парламент комитетинин жыйынында айтканына караганда 2010 жылы Кыргыз Кытай чек арасынан жүк тарткан унаалардын айына 1,5 миңден 3,5 миңге чейин өтүүчү. Азыр бул көрсөткүч 500-600 эле тегерегинде. Мурда Манас аэропортуна айына жүк тарткан учактардан 21 консо, азыр айына 7 гана келүүдө. Бүгүнкү күндө Кытай товарларынын экспорту иш үстүндө токтоду, деди башкы бажычы парламент комитетинин отурумунда. Белгилүү болгондой, кыргызстандыктар Кытай товарлары негизинен Орусия менен Казакстанга реэкспорттоочу. Бирок бул такыр эле токтоп калды деп айтуу да мүмкүн эместей. Байкоштордун баамында өзгөчө казакстандык ишкерлер бажы биримдигинин тышкы чек арасы иштей баштоочу 1-июлду турлайын Кыргызстан аймагынан ар кандай жолдор менен анын ичинде кыргызстандыктардын кызматында пайдалануу менен товар ташып кетүүнү күчөткөндөй. Бишкектеги Бейөкмөт уюм антикоррупциялык ишкер кеңеш чек арада коррупция боюнча иликтөөсүн быйыл казак кыргыз чек арасындагы ак жол бекетинде жүргүзүүдө. Өз мониторингинин алкагында жүргүнчүлөрдүн агымына да байкоо салып жаткан бул уюмдун аткаруучу директору Нурипа Муканова Азаттыкка буларды айтты.
Акыркы кездери Кыргызстандын Дордой базарынан Казакстанга аябай көп товарлар кетип атат да. Бул Казакстандын инициатива, Казакстандын предпринимательдери. Бир күндө ошо Казакстандан, Курдайдан ошо товарга, допустим, бир киши 7-8 жол өтөт да бир күн ичиндечи. Мурун, допустим, апрелде бир күндө ушу чек арадан 12 миң киши өтсө, июнь убагында 36 миңге чейин жетти да. Бир күндө 36 миң киши өтөт да. И ошонун эле көбү эле баары эле почти ошо предпринимательдер да,
дейт Нурипа Муканова. 1-июлду турлай Казакстандын Кордай айылы менен Кыргызстандын Ленск айыл ортосундагы башкы чек ара бекетинде ушул жума күнү кесиптешим Кабыл Макешта болуп келди. Азыр анда анын репортажына көңүл буралы.
Кадырман угармандар, биз Ленский айылынын аягындагы Курдай бажы көзөмөлүндө бекетинде турабыз. Чек ара көзөмөлүндө кезек күткөндөр арбын экен. Чек ара кызматкерлери интервью алууга дагы каршы болуп, начальниктерден уруксатсыз биз эч кандай маалымат бере албайбыз дейт. Жүгү барлар өзүнчө чек ара постунан өтүп атышат. Жүгү барлар, жүгү жок жүргүнчүлөр болсо башка жактан өтүшөт экен. Курдайдагы чек ара көзөмөлүндө жүк көтөргөн кыргызстандык жана казакстандык атуулдар арбын экен. Алардын айрымдары менен пикирлешкенде алар мындай дешти:
Гуля, эми Казакстан таможнясына келгенде чынында эле кыйналат адам. Кечке чейин тургандар бар, майып болгон дагы болду, жыгылып колун сындыргандар дагы болду. Казакстандын таможнялары абдан грубый мамиле кылат, пакеттердин баарын келип кесет бычак менен, кичинекей пакет менен дагы өткөзбөйт. Ошентип Кыргызстандан тияк өткөнчө, билбейм, алган акчадан 1-2 ирет жөн эле ушуларга кетет.
Кыйналган жоксуңарбы онча жүк менен?
Кыйналганда кыймалган шыгар, бала чагыбыздын несибесин табып атты ошол жерде.
Бөлүп алып кетип атасыңар да?
Бөлүп, ия.
Аты жөнүм Нургүл. Азыр аябай эле кыйын болуп калды.
Тоскоолдуктар болуп атат. Эмнелер талап кылат?
Тоскоолдуктар акча талап кылат. Көбүнчө эле акча эч канча деле таба албайбыз, эсе деле кыйын. Кыргызстан таможня сурайт, Казакстандыкка аябай сурайт.
25 килограммдан ашып кетсе дагы талап кылат да?
Ооба, аябай эле талап кылат, кыйналабыз. Таможня союз болуп калса мындан да кыйынчылык болот го деп ойлойбуз.
Базар менен оокат кылгандарга кыйын болуш экен да?
Базар менен оокат кылгандар кыйын, могу жерде иштеп оокат таап аткандарга деле кыйын.
Оор жүк көтөргөн 2 жигит турат, өзүңөрдү тааныштыра кетсеңер.
Менин атым Бактылуу, биякта иштеп атканыма 2 айдын жүзү болуп калды.
Чек ара анан бажы көзөмөлүнөн өтүү татаалдашыптырбы?
Эми азыр аябай эле абал аябай татаал, анткени азыр өтүш аябай кыйын болуп жатат.
Мурун канча убакытта өтчү элеңер?
Дайым тез тез эле өтчүбүз, азыр болсо күнүндө бир эле жолу өтүшүм, даже өтпөй калышым ыктымал да. Өтүш кыйын болуп калды азыр.
Ошондо канчага туруп атат бир өткөнүңөрчү мындай бул жол менен?
Сом мененби? Сом менен 200 сом.
Бир эле өткөнү?
200 300, ашып кетсе 300 сом.
Казактар да калышат да андан сырткы?
Казактар да орто жолдон алышат, кыргызтардыкы да кичине анча мынча алып. Эми аз коррупция деген.
Кыргызстандык айрым ишкерлер бул жерге жүктөрүн алып келип, жүк ташып берүүчү адамдарга жүктөрүн бөлүп-бөлүп берип, анан чек арадан өткөрүшөт экен. Айрымдар мындай деген пикирлерин билдиришти.
Сопоева Гүлнара, Бишкек шаарынын тургуну. Деми кыйын эле кыйын эле жашоолуп атат. Мурда жүктөрдү мындай жеңил кирчүбүз, азыр болсо ар бир кирген сайын акча беребиз.
Бир күндө канча убакытта өтөсүңөр мисалы?
Бир күндө деген бир 3 саатка чейин деле турабыз. Курстарга чоңураак беребиз, кичекейге кичекей беребиз.
Сиздердин товарыңарды жактан эле сатып алышабы?
Сатып алдык, сардак өткөрүп, хозяйыны тозолот, ошо хозяйына беребиз, ар жака койсон кайра. Казакстанга чыгарып беребиз, ошо жактан кайра тозолушат хозяиндары.
Менин жанымда жонуна дагы эки колуна тең жүк көтөргөн жигит турат, өзүн тааныштыра кетсе.
Абдыгапар атым, Лейлектен болом.
Кандай кыйынчылыктарды көрүп атасыңар?
Азыр оор болуп атат, 2 күн 3 күн болду жаап салды. Айла жок, иштеп атабыз.
Жүктү бөлүп-бөлүп алып кетип атасыңар да, э?
Ооба. Себеп оор жүк өткөрбөт.
25 килограммдан ашса?
23 килограммдан ашык өткөрбөт. Ошого бөлүп-бөлүп пакет. Мына алар да бир пакеттин эсебинде кете берет да.
Бул жерде назар айлоо байрам. Пенсионер экенмин. 3 балам бар, балдарды багыш керек. Бирок чындыгында азыр кыйын болуп атат. Казактыкка өтө эле кармак тосуп атат. Аябай ээзип атат бизди. Берден кечке жүрүп 500-600 сом таап алып кетебиз.
Эмне документтер талап кылып атышат?
Бизге документ бар, основной паспорт, миграционка. Основно казактар мына каныбызды ичип уже тим эле бизден аябай взятканы сурайт. Өзүбүз 500 теңге карасак, кайлар кайра 500 теңге, 1000 теңге сурайт.
Канча жол өтөсүз мында?
Эң кыйын болсо 3-те 2 эле өтөм. И то киргенден кийин да тачка менен кирсек, тачка менен тургузуп коет казактыкы. Саат 2-де кирсең, саат 5-ке чейин турушат, 3 саат. Анан казактын паспортун өткөрө дейт да, кыргыздарды токтотот, кыргыздарды каныбыз сагат сурайт.
Бул жерде жүк ташуучу автоунаалар да абдан көп катарга тизилип турушат. Айрымдары болсо 2-3 сааттан бери ушул кезек күтүп турабыз деп турган айдоочулар да бар экен. Бажы бекети канча учурга чейин жабылып калып атат?
Көп эле жабылып калып атат. Атайын атайын эле жабат да эми жөнөкөй жапканда эми кээде ушуну жаап отпой өтпөй аласың.
Бажы союзуна киргенден кийин кыйынчылык болушу мүмкүн?
2 сумкага 500 теңге алып атат. Ал 500 теңгеңди бербесең, мостон ыргытат пакет. Концлагерде турганда 5 саат турабыз ушул жакта.
2 пакет үчүн ооба күнкү саат 3-төн 4-түн өткөндө кетти мына. Кайсы убакта ачылат десең, сөгөт пакет. Жооп эмес, сөгөт.
Биз таможенный союз кошулган, бизге не выгодно? Не выгодно?
Жарандардын пикирлери ушундай болду. Кордай чек арасында ушундай жагдай өкүм сүрүп атат.
Рахмат Кабыл, бул кесиптешим Кабыл Макештин кыргыз казак чек арасынан уюштурган репортажы болду. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн бажы биримдегинде 1-нчи жылдан тарта текшерүүлөрдүн тышкы чек арага көчүшү Кыргызстанга кандай таасир берери жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Кыргыз ишкерлеринин бажы союзунун өлкөлөрү менен соода саттыгында Кытай товарларынын реэкспортунан кийинки үлүштү Кыргызстан ичинде жасалган кийим кечек түшөт. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Сапарбек Хасановдун азаттыкка айтканына караганда, Кыргызстан буга чейин Евразиясынын алкагындагы макулдаштарга ылайык өз продукциясын Орусия менен Казакстанга бажы төлөмсүз сатып келген. Эгер ушул эрежеле өзгөрүп кетпесе, жеңил өнөр жайчылар үчүн олуттуу кыйынчылык жоктой.
Ошол келишимди бажы союзу иштеп баштагандан кийин эгерде жокко чыгара турган болсо, анда биз үчүн кыйынчылык пайда болушу мүмкүн. Анткени база салымы кирип калышы мүмкүн да. Бүгүнкү мына биздин угуп билүү боюнча, ошол маалымат алуу боюнча андай биздин продукцияга ушул база союзунун кире турган өлкөлөргүнө база кошуму кошулбайт деген маалымат бар. Ошондуктан бизге бүгүнкү күнү эч кандай деле кыйынчылык болбойт деп ойлойм.
Бирок жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын төрагасы Сапарбек Асанов Азаттын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, 1-июль жакындаган сайын бажыдан өтүү убактысы узарды.
Ошо бажыдан өтүү процесси бүгүнкү күнү мындай созулуп атат. Мурунку караганда бажы процедурасын өтүш үчүн эгерде биздин продукциябыз бир машина менен кирип атса, бир күндө өтсө, азыр көп, аябай көп очередь болуп, анткени процедура башкача болуп калды да бажы союзу болгондон кийинчи. Анан ошон үчүн 2 күндөп 3 күндөп туруп калып атабыз да. Эми муну алдын ала эми кандай болот, мындай болуп калышы мүмкүн, тигиндей болуп калышы мүмкүн деп айта бергенден деле азыркы күнү алыспыз. Анткени ушул база союзу иштеп баштагандан кийин анан көрөбүз го кандай деген маселелер чыгат, кандай деген жеңилдик болот, кандай деген кыйынчылык болот, ошону көрө жатарбыз да.
Бажыдан өтүү убактысынын мурдагыдан узарышы жеңил өнөр жайчылар үчүн анчалык жоготуу алып келбесе, Казакстан менен Орусияга айыл чарба азыктарын экспорттогон кыргызстандыктар үчүн бул маанилүү фактор. Алардын бажыда 2-3 күндөп кармалып калышы иш үстүндө банкрот болуу дегенди туюндурат. Айыл чарба министрлигинин алдындагы агробизнес борборунун директорунун милдетин аткаруучу Алмаз Сооронбаевдин азаттыкка айтканына караганда, жаңы тартиптерди билүү үчүн алар Орусия базисинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен күн сайын байланышууда. Бирок толук түшүнүктүү маалымат жок.
Булар да мындай деп атат. Эгерде жанагы лаборатория, эгерде сертификатыңар жанагы биз ишенген жерден алынса, анда ал груз өтөт дейт да, ал товар өтөт дейт. Эгерде биз ага ишене албасак, анда биз сөзсүз өзүбүз дагы текшерип, өзүбүз сертификат беребиз деп атат да. Маселен, торговый промышленный палата Кыргызстан сертификат берет, а границага жеткенде кээбирде өткөзүп ийет, кээбирде токтоп кайта текшерет да. Башкача айтканда, булар дагы мындай кандай десем выборочно келип атат да. Эгерде жок, силердин моу машинеңерде бирдеме мындан сырткары дагы бирдеме бар болсо десе дагы эле кайта текшере берет да. Ушинтип эле кыйнап атат да биздин жанагы дыйкандарды.
Биринчи июлдан тарта бажы биримдигинин тышкы чек арасынын жарылышы менен катар айыл чарба жана тамак аш продукцияларын ветеринардык жана санитардык жактан текшерүү да тышкы чек арадан жүргүзүлө баштайт. Демек Орусия менен Казакстанга өнүмүн саткысы кирген кыргызстандык дыйканга же ишкерге мындай көзөмөлдөн башкысын казак чек арасынан өтүүгө туура келет. Мурдараак эксперттер бажы биримдигинин алкагында текшерүүлөрдүн бул түрү күчөтүлөрүн билдирип келишкен. Бажы биримдигинин комиссиясы бул багыттагы документтердин жаңы долбоорлорун 22-июндагы олтурумда гана талкуулады. Бишкектеги агробизнес борборунун директорунун милдетин аткаруучу Алмаз Сооронбаев Азаттын кабарчы менен маегинде алар көзөмөл күчөтүлөрүн эске алуу менен айыл чарба продукциясын экспорттоочуларга жана дыйкандарга товардан мурда кагаздарды жыйноону сунуш кылып жатышкандыгын белгиледи.
Эң биринчи силер сөзсүз биздин документибизди толугу менен чогултпаңыз деп атабыз да. Биринчи грузду чогултпай барып границага барып жанагы бажы эме менен сүйлөшүш керек да. Жанагы предварительная растаможка деп коет да, предварительная затаможка дейт. Ошонун баарын машина менен границага чейин барып алып анан отурбай биринчи ошол кагаздардын баарын бүтүрүп андан кийин машинени жүктөп границага чейин жеткиле деп атабыз да. Документтерди кылбай биринчи грузду чогултуп алып анан границага барып документтерди ошол жерден туура алсаңар көккө туруп калат. Башкача айтканда бүт документтерди даярдап текшертип анан границага жетиш керек да.
Кыргызстандан Казакстан менен Орусияга айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоо боюнча негизги иштер август сентябрь айларында башталат. Экономикалык тескөө министрлигинин соода саясаты башкармасынын башчысы Анархан Рахманованын азаттыкка айтканына караганда азыр атай түзүлгөн жумушчу топ бажы биримдигинин документтери менен элизлерин иликтөө үстүндө.
Алардын документтерин азыр бүт ведомстволор өздөрү соглашениеларын кол койгондо соглашениялардын баарын изучать этип атат да, ар бирине фитосанитарный немелерди алардын лабораторияларын биздин лабораториянын требованиясы ошолорго келишеби, ошолор менен кандай келишим болот, биздин лабораторияларды неме чыгыш керек, бириктеп карап туруп кайсы требование болот, ошонун баарын азыр изучать этип атат.
Ошентип бажы биримдигине мүчө эмес бирок өкмөтү кирүү ниетин билдирген Кыргызстан азыр анын кыйыр таасирлерин сезип жатса, мүчөлүклөрдүн ишкерлери менен жарандары мунун бурус жана дурус жактарын даана байкашууда. Казакстандык ишкерлердин көз каранды ассоциациясынын вице президенти Тимур Насханов мындай дейт.
Почти полтора года действия таможенного союза показали, что
бажы биримдигинин бир жарым жылдан берки иши биз ага кирүү менен товарларга баанын төмөндөшүнө жетишкен жокпуз, кайра тескерисинче болду. Албетте буга көп факторлор, анын ичинде Казакстан өзү дээрлик эч нерсе өндүрүлбөгөндүгү, иш жүзүндө баарын тыштан, биринчи кезекте Кытайдан алып келип жатканы да таасир берүүдө. Андыктан Казакстан биз келип келип жаткан товарлардын жок дегенде жарымын өндүрмөйүнчө Кытай товарларынын агымы, анын ичинде контрабанда токтобойт. Менимче товарлардын баасы арзандабайт, анын үстүнө энергия берүүчү заттардын баасы да өсүлдү.
Бажы биримдигинин өлкөлөрүндө биринчи жылдан тарта тыштан импортолуучу товарлардын айрым түрлөрүнө биримдиктин жогорулатылган тарифтери да күчүнө кирүүдө. Бир нече эсе кымбаттоо күтүлгөндүктөн Казакстан менен Беларусьтун жарандары маселен автоунааларды сырттан биринчи жылга чейин алып келүүгө ашыгып жатышты. Казакстандын каржы министринин орун басары Руслан Далиновдун 22-июндагы билдирүүсүнө караганда жыл башынан бери казакстандыктар пайдаланылган автоунаалардан өлкөгө 102,000 даананы алып келишкен. Былтыр болсо Казакстанга бир жыл ичинде 27,000 даанага жетпеген жеңил автоунаа импорттолгон экен. Казакстандын каржы министри Болат Жамишевдин ырастоосунда чек арада кезек күтүп турган автоунаалар бажыдан 1-июлга чейин күнү-түнү өткөрүлөт. Бажы брокерлеринин Казакстандык ассоциациясынын төрагасы Геннадий Шестаковдун Азаттыкка айтканына караганда, Казакстанды көздөй жолдо бери дегенде 6-8 миң автоуна келе жатат. Алардын 1-июлга карата жетишпей калгандарынын бир бөлүгү каттоого тургузуу үчүн Кыргызстанга жөнөтүлүшү толук ыктымал.
Мы уже людям советовали, тех, кто совершенно без, как сказать, бесперспективные, то
биз такыр эле жетишпей тургандарга унааларын порттордон эле сатып жиберүүгө кеңеш бергенбиз. Анткени баа жагынан бир аз эле жоготушат. Ал эми алып келе жаткандар үчүн биринчи жол бажы төлөмүн толугу менен төлөө. Бул учурдагыдан 8-10 эсе кымбат. Экинчи вариант Орусиянын ички керектөө үчүн автоунааларга төлөмдү төмөндөтүү демилгесин күтүп, кампаларда калтырып кетүү. Үчүнчү вариант албетте адамдар мурдакы тажрыйба көргөзгөндө Кыргызстанга тааныштарына, жакындарына жөнөтүшөт.
Киргизию своим знакомым родственникам.
Дейт Казакстандык бажы брокерлеринин ассоциациясынын төрагасы Геннадий Шестаков. Минскилик экономист Сергей Чалыйын айтымында автоунаа баасынын көтөрүлүп жатышы бажы биримдигинин белорустар үчүн да башкы көйгөйү болду.
Да, это самый для нас был больной вопрос. Даже у нас был
Бул биз үчүн эң оор маселе болду. Атүгүл бизде эски төлөмдөрдү калтыруу аракетинде референдум уюштуруу аракети да жасалды. Бирок демилгелүү топту катташпай койду. Пайдаланылган унаалар үчүн бажы төлөмү кыйла көтөрүлүп жаткандыктан акыркы жарым жыл ичинде унаа сатып алууну көздөгөндөрдүн баары автопаркын жаңылоого жетишти. Бери дегенде 2-3 жылга эми бул көйгөй анчалык сезилбейт.
Автопарк обновить, и вот как минимум 2-3 года эта проблема особо являться не будет.
Бажы биримдигинин автоунаалар үчүн тарифтеринде негиз катары Орусияныкы алынган. Маселен, Кыргызстанда азыр 2000 жылы чыккан, кыймылдаткычтын көлөмү 2600 куб метр келген Мерседес үлгүсүндөгү унааны бажыдан өткөрүү үчүн 1170 АКШ доллары талап кылынса, бажы биримдигинин өлкөлөрүндө ал 1-ci жылдан тарта 10400 долларды түзүп калат. Андыктан автобазарга келгенде бажы биримдигинин жаңырызлери ириде Орусиянын пайдасын ойнойт. Анткени биримдиктин алкагында Европа, Жапония, АКШ өндүрүшүндөгү автоунааларга коюлуп жаткан бөгөт Орусиянын аймагында чыгарылган автоунаалардын көбүрөөк сатылышына жол ачууга багытталган. Көпчүлүк эксперттердин пикиринде деги эле бажы союзу экономикага караганда көбүн эсе саясий долбоор. Андан саясий да экономикалык жактан да көбүрөөк Орусия утушка ээ болот. Бажы биримдиги жаңы деңгээлге чыгар алдында айрым талаштар да пайда болгондой. Биримдикте чогултулган бажы төлөмдөрү экономиканын көлөмүнө жараша бөлүнөт. Учурда чогултулган акчанын 88% жакын Орусия, 7% ашуун Казакстан, 5% жетпеген бөлүгүн Беларусь алат. Кыргызстан кошулса, анын үлүшү Беларусьтукунан да аз болмокчу. Москвада чыгуучу Коммерсант гезитинин 23-июнда жазганына караганда, Орусия Казакстан менен Беларусь бажы төлөмдөрүн төгүү жагынан 22 миллиард рубль карыз болуп калды деп эсептөдү. Беларусьтун бажы мекемеси муну чындыкка дал келбеген маалымат деп атаса, Казакстандын каржы министрлиги да эч кандай карзы жоктугун билдирген. Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн Орусия, Казакстан, Беларусьтун бажы союзунда 1-июлдан тарта тышкы чек аралардын иштей баштоосу Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет деген маселени талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кыргызстанда кызыгып көрө турган жер көп. Алардын бири Токмоктун жанындагы Бурана тарыхый комплексине чет элдик саякатчылар менен мектеп окуучулары көп каттайт. Сизде мында советтик доордо оңдолуп түзүлгөн Бурананын жанындагы жайык талаада балбал таштар, музейде лотустун үстүндө отурган Будда күтүп жатат. Ата бабаларыбыз миң жыл мурда ойногон ташка чегилген тогуз коргоол ойноп, Карахан падышасы Каракурттан кызын сактайм деп курган мунара жөнүндө уламышты угуңуз. Ага чейин назарыңызга музейдин илимий кызматкери Кожомамбетова турган менен маекте сунуш этебиз. Бурана комплексиндеги Жаңыл Жусупчан жолугуп кайтты.
Азыр эми бизде мамлекетте тынч болсо тур фирмаларда көйлөп жакшы пландары бар экен, анан кийин тынч болсо план ишке ашып туристтер келип башташат. Мына азыр
былтыр азайып кетти беле,
былтыр азайып кеткен, аябай эч ким жок болуп калган, даже кишилер аябай аз болуп кеткен. Эми мындай өзүбүздүкүлөрдү эле азыр май айында окуучулар, студенттер келип атышат. Май ай аябай бизге ушундай май июндун башы ушундай болот да, анан кийин иш азайып калат. Мындай негизгиси эми быйыл мамлекетте тынччылык болуп эле туристтер көп келип турса болду.
Ошолордон түшкөн акча актайбы ушул музейди кармаганга?
Жок, биз өтө кымбат койгон эмеспиз. Балдардын келген кишилерге 10 сомдон, биздикилерге анан 30 сом музейди экскурсиясына, анан эми
четелдиктерге 40 сом.
Четелдиктер болсо 40 сом, музейге кирип экскурсиясына 50 сом төлөшөт. Эми башкаларга салыштырганда эми азыр эмне бир кыргыз бала келди, биз Кытайга барып кирип жанагы жернасына салаттарды көрүп чыкканга 120 сом киши башына төлөдүк дейт.
Сыяндабы?
Айя, силер аябай арзан деп нерсеер депчи. Эми баасы көтөрүлсө, бирок эми баягы эски имарат бир күнү пол кыймылдап анын полдорун уже чирип баштады. Мына полдору
музейдеби?
Музейде. Мурда, мындан 2 жыл мурда потологу түшүп калган. Потологуна кайра үстүн көтөргөнгө туура келди. Анан крышасын эле жаңы жапкан, анан кийин дагы эле капталдарынан суу агат да. Эми бул эми бизге Бишкектен өтө алыс эмеспиз да. Эми токмоктон 12 километр. Эми Бишкекке конокко келген чет элдик элдер баары эле тур фирмасы жок эле өздөрүнчө келишет да. Жакшы музей салынса баары өзүн актайт деген оюбуз бар да.
Ушул жерден көргөзүп кызыктуу бир экспонаттан бир экөөнү айтып берип коесузбу? Эң кызыктуулары кайсылар?
Мына керамиканын эле түрлөрү бар. Могу Кытайдан алып келген фарфорлор коюлган керамика. Бизде негизи Карахандар доорунда ислам күчүнө кирип турган мезгил болгондо жашыл түс, жашоо нөгө дешип жашыл түс ийиштер көп болду. Мында карап турасыздар.
Силер Кытайдан келди деп атасыңар?
Мына Кытайдан келген фарфор апабак.
Эмнеге аны буяка койдуңар?
Эми бул ар кандай маданият алмашылып, ар кандай диний көз караштар алмашылып
ушул жерден табылган.
Ушул жерде табылган.
Кытайдан келген фарфор,
Кытайдан алып келсе дагы, Кытайдан алып келсе да ушул жерде жашаган
элдер колдонгон.
Актөбөлдөр элди башкарчу адамдар колдонуп келишкен да.
Кытайдан алып келген. А бул жөнөкөйрөк адамдардыкы го, э?
Жөнөкөй адамдардыкы. Кээ бир баштамгасы айланта жазылат да. Мына кээ бир
ошону окуй аласыңарбы?
Ушундай кээ бир Алла деп жазылган ийиштер бар. Могу болсо баланын бешикке салган гүлтүк экен. Азыр банкадан жазабыз, а мурда ушундай чоподон жасаган ийиште колдонушкан.
Азыр жасаса деле мындай өзү колдонмок да.
Ал эми мына момундай биринде табылган буюмдар да кездешет. Мына могуну көрүп турасыздар, колго жазылган. Анан жемиштин түспөлүн түшүрүп кооздоп койгон. Анан кийин жез коло, анан кийин таш буюмдар да кездешет.
Могу жерден карасаңыз китептер турат.
Жусуп Баласагындын
китеби
Кутаткы билим. Мына Куталчы билим чыгармасы Төлөгөн Козбектин котормасында которулган китептер биздечи. Анан кийин 83-жылы 97-жылкы, анан кийин англисче дагы котормосун абдан кызы окушат. Анткени адамдын айлана чөйрөгү болгон философиялык көз караш жөнүндө жазылган китеп да бул негизгиси. Анан эми кыргызча
нускасы каякта бул китеп?
Түп нускасы бул Каирде. Бул балким учурунда бизде деле табылса керек да. Анткени араб жазуусу менен жазылган китептерди саясат учурунда көп маани бербей, кишини окуп мазмунун түшүнбөй эле көпчүлүгү жок болуп кеткен да. Анан эми
ошол азыр Каирдин кайсы музейинде турат ал?
Каирде деп эле айтып жүрөбүз. Анан кийин
аны бул жакка алсак болбойбу? Сатып алыш керекпи же бербейби же убактылуу экспонат кылып алып келсе болобу?
Венесияда да жашат. Анан кийин эми бул Жусуп Баласагын китеби жөнүндө Жусуп Баласагын жөнүндө саясат учурунда такыр билим Жусуп Баласагын китеби бар экенин маани бербей келгенбиз. Анан кийин баягы кийинчерээк эле акыркы учурларда абдан кызыгуу пайда болуп биздин улуттук университетте Жусуп Баласагын атында болуп калды. Эми Жусуп Баласагынды көбүрөөк изилдеш үчүн тарыхка дагы сүңгүп кириш керек. Көп нерселер бизге белгисиз Жусуп Баласагын жөнүндө. Кытайдын китептеринде болсо Жусуп Баласагын 1080-жылы Кашкарда каза болгон экен, ушу күмбөз сакталып калыптыр.
China.
Oh, you mean kitchen?
1,000 caves.
You mean a tulpa?
Where Buddhist monks lived.
You mean, what's a tulpa?
Turpan. Turfan.
Бул жерде водопроводдун трубалары да бар. Мына водопроводдун трубалар суу түтүптөр да. Была суд тюрю, суд иенде, а да ничей колпат, джумшак колп, просим байт.
Керамика джумшара.
И суд иенде
джумшак. Генеип, она суну анчагызбай.
Она гильчей колпат тагы, она биринтешин бирибдеп, тоунын блахтын сулсын, шарын шешен гамстандып тұрганда. Мы кишнеки тюрменен гарсаныздар, кишнеки тюрменен да, ошондай ушундай тюрменен гамс болгон, ортолундагы мончо табылган.
На суд тюрктору болгон экен, демек бул бир түрлү өнүккөн шаар болгон экен да, а кайсы тилде сүйлөгөн ал кишилер, канча киши жашаган
билесиңерби? Баарыкы түрк тилинде сүйлөгөн адамдар, мындай жазганда баарыкы түрк уруулары.
Мындай көрсөткөн бир белгилер барбы башка элдеринде болгону, же жалаң эле түрктөр жашаганбы?
Бул баарыкы түрк тилинде сүйлөгөн кархандар мамлекеттин ушунда пайда болгон шаар, улуу жер жолунун тушунда эми түрк тилинде сүйлөгөн урулардан усундар, ягма, чигили, кыпчактар, облустар, тогуз облустар деген урулар баягы эле деңири азыркы мисалы өзбектер, казактар деген сыяктуу урулар, чоң урулар болгондо.
Ошолордун билгенин биз Бала Сагынын китебинен билебизби же башка дагы ушул жерде экспонат же белгилер?
Бала Сагынын китебинен билебиз, ошондой эле мүрзө коюлган таштар да бар. Анан кийин кол жазмалар да жана Пайза жердин эмеси сакталып калган кат сыяктуу жазылганда жерди ээлеген киши мисалы менин жерим анан кийин баланча деп аты жөнүн жазган ошолорду кездешет. Анан негизгиси мүрзө коюлган таштар түрк тилинде араб алфавити менен да
жалаң түрк
жалаң түрк тилинде араб алфавити
кездешпейт
фарс тилинде кездешет. Ошол улуу жер жол менен элдин диний маданий көз караштары абдан жакшы алмашылган учурунда
мына жерде мисалы деңиздин жандыктарынын калдыктары бар экен, бул ошол жака келип калганбы же болбосо бул жакта да деңиз болгонбу?
Каури муну улуу жер жол менен алып келишкен, бул акча бирдей катары эсептешкен учурунда.
Түшүнүктүү.
Түнкү Бишкектен эми спортко кайрылалы. Бүгүн Бишкекте жеңил атлетика боюнча өлкө чемпионатынын мелдештери жыйынтыкталды. Жаңы эле мелдешке барып кайткан кабарчыбыз Кабыл Макеш бул тууралуу толугураак айтып берет.
Жеңил атлетика боюнча өлкө чемпионатынын жарыштары 2 күнгө созулду. Кыргызстандын баардык аймагынан жана Казакстандан спортчулар келишти. Адистердин айтымында жылдан жылга бул спортко жаштар кызыга баштады. Муну жаштар арасында Польша жана Чехияда өткөн дүйнө биринчилигинин катышуучусу Жалал абаддык жөөгүлүк Тилек Бекембаев да бекемдеди.
Быйыл жакшы деңгээлде өттү мелдешүү. Көбүнчө жаштардын кызыгуусу өтө жакшы жеңил атлетикага. Мисалы үчүн Сүйүн Ажыбаев деген балабыз 2 күмүш медалдын ээси болуп Бишкектик менен тең келип жакшы ийгиликтерге жетишип кетишти,
деди Тилек Бекембаев. Чолпон Ата, Кара Балта, Талас шаарларынан келечегинен үмүткөр кылган жаштар өсүп келатканын өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов Азаттык айтып берди.
Жаштарды дагы чыгарып аларда чоңдор менен чогуу мелдеш өткөрүп атабыз. Ноокаттан, Жалал абаддан, Таластан, Кара Балта, Чолпон Атадан, Канттан жаш балдар келди, орто жана чоң аралыкка чыккан. Булардын келечеги эң деп ойлойм,
деди Канат Аманкулов. Кыска жана орто аралыктарга жарыштарда бишкектик спортчулар баш байгенин ээлери болушту. Чынында жеңил атлетика байыркы спорттун башаты делет. Аны жеңил деп айтылганы менен түмөн түйшүгү машакаты көп. Анын курамында спорттун көп түрү бар. Азыркы учурда спорттук бөлүштүрүүдө жеңил атлетикалык көнүгүүлөрдөн 60-тан ашуун түрү бар. Олимпиадалык оюндардын программасына анын эркектер үчүн 24 түрү, кыз келиндер үчүн 14 түрү белгиленип, мөөрөй талашуулар өткөрүлүп жүрөт. Эгемендүү өлкө болгону жеңил атлетикага көңүл бурулбай, мыкты адистер чет өлкөгө кетип калганын спорт адиси Султан Касымкул айтып сынга алды.
Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан Сатынкул Жуманазаров, Анатай Ибраимко сыяктуу спортчулар айылдан эле чыкканда, анан ошо айылга спортуна көңүл бурсак жакшы болот эле. Айрыкча кыргыздын кыздарына жеңил атлетикага кызыктырсак жакшы болот эле.
Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн мыкты жеңил атлетчилери машыгууларын ысык көлдө өткөрүшөт. Ошондуктан байгеле орунга жетишкенин айтып да жүрүшөт. 5-июлдан 10-июлга чейин Жапониянын Кабе шаарында жеңил атлетикадан Азия чемпионаты старт алат. Кыргызстан ага 3 өкүлүн жиберүүгө ниеттенүүдө. Алар узундукка секирүүчү Дмитрий Илин, найза ыргытуучулар Юля Ходина жана Юрий Марковский даярдык көрүүдө. Быйыл Түштүк Кореянын Тегу шаарында жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионаты 27 августтан 4 сентябрга чейин болот. Каражаттын тартыштыгынан улам дүйнөлүк таймашууга Кыргызстандан 2 спортчу гана барат. Алар узундукка секирүү боюнча өлкө чемпиону Дмитрий Илин менен 10 километр аралыкка чуркоочу Виктория Полюдина өлкө намысын коргойт. Бул дүйнөлүк таймашка 200 өлкөдөн 2000ден ашуун жеңил атлетчи катышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Сиздер азаттыктын таңкы уктурууларына ортоктош болдуңуздар. Аны мен Муралкан Турдубек кызы алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.